Vítám vás u podcastu HR Roviny. Jak už název napovídá, podcast je zaměřen především na oblast HR a se svými hosty se věnuji všemu, co se týká životního cyklu zaměstnance, ale také vztahům na pracovišti, úspěšnému leadershipu a novým trendům v oblasti péče o zaměstnance a firemních kultur. Dobrý den, vážení posluchači HR Rovin. Máme tady další díl a já dnes tady vítám Daniela Gamrota, experta na produktivitu, efektivitu v práci a spoustu dalších zajímavých věcí. Ahoj, Dané.
Ahoj, Míšo. Děkuji za pozvání.
A doufám, že příjmení jsem řekla dobře.
Řekla jsi to úplně báječně a já jsem ti chtěl na začátku říct, že to vůbec nemusíš říkat a dali bychom to do popisku a bylo by to úplně v pohodě.
Super, tak se mi teďka ulevilo. Já asi, aby jsme byli teda produktivní, tak rovnou začnu. My vlastně jako slovo produktivita používáme podle mě jako úplně všichni a myslím, že i několikrát denně. Ale co vlastně produktivita znamená? Co vlastně jako si pod tím můžu představit, kromě toho, že třeba zvládnu hodně věcí?
Jo, já si myslím, že jako tu interpretaci asi bys když tak našla na třeba Wikipedii nebo někde jinde a podle mě je zásadní rozdíl mezi produktivitou firemní, týmovou, organizační a tou produktivitou jednotlivce. Já spíš možná popíšu, jak to vnímám já a jak to učím lidi já, protože si myslím, že to asi dává v kontextu toho podcastu největší smysl, doufám teda. Kdyby ne, tak to bude dost špatný podcast a ta hodina. Ale za mě to je dělat ty správné věci, nebo respektive vědět, co je pro mě jako důležitý, ať už v rámci té firmy, nebo obecně těch 24 hodin denně, který každý máme, každá máme. A dělat je ve správný čas a správně. Jo, jsou tam takový tři pilíři, na kterých my to stavíme, to znamená vyber si to důležitý a úkol, který tě dovede co nejlepší cestou k tomu cíli, který máte jako organizace, nebo jako jednotlivec, záleží na tom, jaký si roli. Dělej ho ve správný čas, to znamená ne moc brzo, ne moc pozdě a zároveň třeba v rámci toho dne a v ten správný čas, to znamená ne ve chvíli, kdy mi padá hlava a začínám trávit jídlo a dělej je správným způsobem. Jo? A tam máš vlastně takový, že můžeme to stavit na trojimperativu nebo na čemkoliv v rámci projektu, to je jedno asi, ale vlastně s ideálně jako co nejnižšími náklady, s dostatečně vysokou kvalitou, přemýšlej o tom, jak na tom nespálit větší množství energie, než je potřeba, na tom úkolu, který děláš a zaruč se za to, nebo ne zaruč, ale pracuj na tom, aby ten výsledek byl co nejlepší. Jo? A to je ten správný způsob. Jo? Tam potom přichází na řadu vzdělávání, přichází na řadu právě jako nějaký rozvoj kompetencí a teda.
Tak když se teďka zmínil právě jako vzdělávání, rozvoj kompetencí, je produktivita něco, co se můžu naučit, anebo se s tím prostě rodím, že buď jako jsem extrémně produktivní, nebo aspoň produktivní. A nebo se to jako, je to vlastně jako návyk, který já si můžu vybudovat?
Já si myslím, že produktivita není jako vaření, že to není potřebu se naučit nějaký skill. Produktivita je vlastně ten výsledek a k tomu vedou nějaký skilly. Jo, takže pokud ty ve chvíli se zaměříš na to, že se učíš dělat ty správné věci ve správný čas, tři tečky, blablabla, už to nebudu opakovat, tak samozřejmě jsi schopná se to naučit. A teďka k tomu může vést jako spousta cest, jo, můžeš se zlepšovat v rámci téma, jako je soustředění, můžeš se zlepšovat v rámci téma, jako je adaptace nebo adaptabilita, jsi schopná pracovat se svým nějakým vnitřním třeba perfekcionistou, začneš se učit prioritizovat, organizovat, záleží na tom, co potřebuješ, jo? Protože každý to má samozřejmě jinak. Jednak jsme typologicky jako různě nastavený, druhak máme jinou zkušenost, třeťak chceme něco jiného, čtvrťak pracujeme s jinýma lidma, máme jiný zázemí a teďka bychom tady mohli sedět až do večera. A právě jako v tomhletom kontextu potřebuješ jako různý skilly. Jo? A teďka záleží na tom, jestli jsi ochotná právě, nebo jinak, jestli máš ten startovní bod takový, že si řekneš, že nejsem produktivní, to znamená, buď to se věnu hloupostem, přeskakuju mezi jednoduchými úkoly a těm složitějším se moc jako nevěnu, byť jsou jako důležitější, vracím se pozdě domů z práce, blablabla a tak dále a tak dále. A vybereš si, nebo ten další krok by měl být, jestli vybereš prostě nějaký jako dovednosti, nějaký skilly, který ti pomůžou k tomu, aby se skutečně těm správným věcem jako věnovala. Takže ta krátká odpověď je ano, dá se naučit a je to hlavně tím, že produktivita není jako, není to ten, já potřeba slovo skill, ale dovednost je to správný asi, jo?
Dovednost.
Jo, že jo, okay. Jo, tak, ale je to vlastně ten výsledek, díky kterým, nebo ke kterému ty se dostaneš právě přes rozvoj nějakých dovedností, který můžeš pilovat. No.
Ty jsi zmínil, že vlastně jako tam záleží i na tom, s jakým týmem pracuji, s jakým typem lidí, tak je to vlastně třeba i něco, když já změním firmu, co se vlastně jako částečně budu muset učit znova, v závislosti vlastně jako na tom prostředí, jiným, který tam bude fungovat, že se potkám s jiným zase jako typem lidí a podobně.
Asi jo, a nemyslím si, že jsem na to jako úplně expert, takže nevím, jestli dokážu relevantně odpovědět, ale rozhodně ano, protože tvý návyky se mění s prostředím, jo? Že přijdeš do jiné firmy, do jiného kolektivu, přijdeš z role freelancera nebo prostě fakt z jiné firmy, z jiné organizace a najednou máš jiný meetingy, jinou komunikaci s lidmi, jsi tam jako vlastně neznámá na začátku, oťukáváš si ty vztahy, jo, buduješ nový vztahy, takže rozhodně tam upravuješ i svý návyky. Nedokážu popsat úplně jak, protože v té roli jsem nebyl jako mockrát, dvakrát konkrétně, ale a to jsem ještě vlastně tady tu věc až tak do detailu neřešil, ale rozhodně tam přijde změna toho produktivního stylu. Máš jiný nástroje, jo, a tak dále, a tak dále.
Já se asi úplně nechci bavit vyloženě o typech na produktivitu, protože to si myslím, že těch existuje jako bambilion úplně všude. Ale vždycky, když jsem dřív třeba něco hledala, tak jako samozřejmě každý doporučoval jako to-do listy, očkrtávat se to a podobně. Je to pořád, nebo je to vlastně jako tak efektivní nástroj, že se o něm tak často mluví, nebo už je to takový jako old school v uvozovkách a už jako to vystřídalo nějaký jako mnohem efektivnější nástroje nebo typy?
Jo. No hele, já mám rád slovo old school. Já znám lidi, já začnu z jiného konce, jo. Znám lidi, který dotahují ty důležité věci dokonce v perfektním výsledku a principiálně používají jednoduchý systém v uvozovkách založený na tom, že mají dobré rutiny, umějí dobře delegovat a mají papírové lístečky. Co jsem tím chtěla říct, to by se asi hodilo vysvětlit, je, že ten systém bude fungovat ve chvíli, nebo funguje ve chvíli, kdy ty doručuješ ten dobrý výsledek. Jo, ať už to je cokoliv, ať už to je nějaký produkt, je to software, nebo to je služba, nebo cokoliv dalšího, tak pokud ten výsledek je dobrý, tak si myslím, že ten systém je v pohodě a je úplně jedno, jaké je. Samozřejmě potom je potřeba brát ohled na tu organizaci, to znamená na tu týmovou komunikaci a podobně, abychom každý prostě nepoužívali třeba jiný digitální nástroj a tedy. Ale principiálně ty to-do listy nejsou špatně, pokud vedou k tomu výsledku. Jo, a zase jedno, jak si je píšeš, ve chvíli, kdy vedou k výsledku a nenabourávají právě produktivitu té firmy. Protože zase máme různý úrovně, že jo, máme produktivitu toho jednotlivce, což jsem já třeba, kde já neberu ohledy skoro na nikoho, teďka ne, protože by byl velký sobec, což asi musí posoudit ostatní, ale protože prostě funguji sám na sebe, ale potom tam je ta rovina právě toho týmu nebo té organizace, jo? Takže tam potom je potřeba pracovat s tím, abych nenabourával tu produktivitu toho většího uskupení. Ale myslím si, že to-do listy, když se podíváš na apky na App Store nebo kdekoliv jinde, tak naprostá většina aplikací pro organizaci úkolů a termínů jsou to-do listy. Pořád ještě. Jo, nenajdeš vizuálně, bo najdeš, ale najdeš těch vizuálních aplikací jako mnohem méně než těch jako seznamových, byť se dá různě přepínat dneska mezi kanbanovými nástěnkami a podobně. A myslím si, že i to do jisté míry svědčí o té jednak popularitě a druhá o tom, že lidi pořád rádi používají. A byť je někdo může nazývat jako old school, tak pořád jako fungují a to v případě, že vedou k tomu výsledku, který chceš.
Když já už to jako neúplně mám ráda takové otázky, ale stejně jako trhem práce nebo jako vůbec stylem práce a právě s produktivitou hodně zamíchal samozřejmě COVID, protože najednou všichni jako jsme museli pracovat na home office. Ve spoustě firm se to naštěstí dál pořád jako drží, že mají zaměstnanci volbu. A co to změnilo vlastně v produktivitě práce? Nebo myslíš, že je to teď třeba i takový jako boom, že najednou se každý jako zajímá o to, jako jak být vůbec v práci produktivní? Nebo jestli vnímáš i třeba, když prostě mluvíš s klienty a podobně, je tam nějaká větší odchylka třeba právě v produktivitě, jak pracují doma, jak pracují v kanceláři?
Jo, asi záleží na tom týmu, no, a na tom způsobu, nebo na tom, na té práci i na té připravenosti těch lidí ze směru toho vedení, no. Myslím si, že home office obecně jako znamená zvládnout jako jiný disciplíny, než zvládáš v kanceláři, logicky, jo, že to třeba to, co udělal COVID, když se to tady zmínilo, tak vlastně hrozně zamíchal s energií. Jednak díky tomu, že lidi nebyli zvyklí potkávat lidi jinde než v práci, a já si myslím, jako je důležitý jako v práci vytvářet vztahy a byť spolu nemusíme chodit na pivo, tak opravdu jako ty vztahy se nebudovat i jinak než u alkoholu, doufám teda. Jo, proč kýveš?
Jenom jako, že si myslím, že jako je to pravda, ale myslím, že pořád je to takový to okay. Jako braný jako mezi těma zaměstnancama jako takový největší icebreaker, jako tak půjdem spolu na nějakou party nebo no, něco uděláme.
Jo, to jo, tak já nebudu šťouchat do bosího hnízda teda. Ale ne, jako pojďme, pivo je v pohodě. Ale jsem to chtěl říct, jo, už vím. Myslím si, že je hrozně podstatný jako zjistit, který, nebo ne zjistit, ale že vlastně ten covid zamíchal těma kartama, takže lidi byli zvyklí dobíjet třeba tu sociální energii v práci. Jo? To znamená, dáme na to pivo, dáme si kafe pokecáme prostě na gauči, pobavíme se o tom, jak se mají prostě děti, žena a tak dále a tak dále. A extrémní množství lidí si vlastně v té práci jako vytváří ty přátelské vztahy a je to super a je to krásný a mám to hrozně rád. Nicméně lidi nebyli potom zvyklí dobíjet tu sociální energii mimo tu práci. To znamená, že právě ty vztahy, které jako vytvářeli a ten kontakt, sociální kontakt, který v těch kancelářích měli, tak se s tím covidem, pokud do té kanceláře nejezdili dál, tak vlastně se začalo trošku rozplývat. To znamená, lidi, kteří byli zvyklí na tu socializaci v práci, tak a neuměli a vlastně ani nemohli do jisté míry si tu socializaci jako dopřát mimo ten pracovní kolektiv, tak začali pocitovat takový jako něco mi chybí, jo? Nikoho nevidím, nemrkáme na sebe, nepliveme na sebe, neobjímáme se, nepodáváme si ruce, nepijeme spolu kafe. A byla to vlastně jedna z věcí, kterou lidi hodně zmiňovali v rámci nějakých tréninků, třeba který jsme měli i na to na práci na dálku nebo na práci z domova, že jim chybí lidi, jo? A že se chtějí vrátit zpátky do kanceláře, to bylo ještě v době, kdy jsme si mysleli, že po půl roce se tam vrátíme. A jako někteří se vrátili samozřejmě. Takže to je jako jedna věc. Druhá věc je potom třeba to, že když jsi doma, tak já se k té otázce vrátím, neboj. Když jsi doma, tak je tam potřeba, nebo jinak ta věc, která tam je pro hodně lidí jako velmi náročná, je uhlídat si tu energii ve smyslu jako dát se stopku od té práce, jo? Protože velmi často lidi nemají svý místo na práci, nemají svůj pracovní koutek, nemají svoji místnost a další věci, o kterých se hodně mluví. A pohlídat si ty hranice ve chvíli, kdy neustále pokukuješ po pracovním jako zařízení, mobilu, počítači, čemkoliv, tabletu, monitoru, obzvláště když to máš jako roztáhnutý na kuchyňském stole, kde jako večeříte a do toho se koukáš na pracovní monitor, byť je vypnutý, tak je jako docela náročný. Jo? A odstřihnout se mentálně právě od té práce je podle mě hrozně důležitý. Neříkám jako zavádět nějaký balans mezi pracovním osobním životem, a to ať se každý dělá, jak chce a nemyslím si, že to je jako ta správná cesta, ale je to prostě každýho věc. Ale myslím si, že je důležitý dát se stopku od té práce, což je doma těžký, jo? Protože pořád jako pošilháváš po těch ať už zařízeních nebo lejstrech nebo čemkoliv a pro tu hlavu je to náročný. Takže to, co si myslím, že tam je důležitý, je právě ta práce s energií a je tam hrozně důležitá ta sebedisciplína, asi ne, ale spíš jakoby mít nasystavený nějaký vnitřní systém, který mi pomůže odstřihnout se od práce, vytvářet si nový závazky, hrát se s dětma a tak dále, třeba si uklidit to pracovní místo, byť to bude trvat 5-7 minut, dá ten monitor aspoň pod stůl, ať do něj kopem a nekoukáme na něj, jo, a tady tyhle ty věci. No a v tom si myslím, že, a teďka se vracím zpátky k té otázce, jako jak se změnila ta produktivita v době home office, nebo jak se jako liší ta produktivita. A myslím si, že lidi, kteří nemají dobře nastavený ten vnitřní systém, a já to teda pozoruju u pár lidí, a neumějí jako zvládat tu svoji energii, ať už to tu sociální nebo jakoukoliv jinou, tak s tím home officem jako extrémně bojují, jo, a snaží se to prostě kompenzovat různými jako vychytávkami a hacky a podobně a ono to jako pořád nefunguje, protože je to pořád jako o tom základu, jo, pořád potřebuješ spát, jíst, hejbat se, socializovat se a potom ty další věci, které tě právě jako dobíjejí. Takže lidi, kteří tohleto zvládnutí neměli a čerpali primárně jako z té práce, tak tady začali trošku to, no, trošku kolísat asi, to je asi hloupý slovo. Ale začali se jako trošku v rámci té produktivity jako utlumovat, no. Protože jim tam chyběla jako spousta věcí. Na druhou stranu si myslím, že je spousta lidí a vidím spoustu lidí, kterým to extrémně vyhovovalo, jo. Že najednou zjistili, že tím, jak jsou sebedisciplinovaný, jak jsou schopný prostě skončit v té práci, jít po té práci na to pivo, ať už to bylo s kolegy, s kamarády, anebo to bylo třeba nelegálně do nějakého otevřeného okénka, kde se samozřejmě nikde jako nenalejvalo, že? A bez, no to je jedno, prostě potkali se náhodou s lidma na ulici, všichni byli jedna rodina, tak si myslím, že tyhle ty lidi to extrémně jako nabudilo a právě k té produktivitě jako vyburcovalo, protože byli více pány svého času, nastavili si svý prostředí a lépe se třeba soustředili, protože prostě měli pro sebe ideální podmínky a začali se více využívat digitální technologie, které oni měli rádi a tedy a tedy. Takže asi jak u koho, jak kde a taky záleželo, a to jsem vlastně zmiňoval na začátku, na té připravenosti, jo? Protože některé lidi do toho byli vhozený jako ryba do vody je hloupost. jako gamrot do vody, prostě jako plav a já teda nejsem moc zdatný plavec, tak možná proto to přirovnání, jo? Že prostě plav a doplav někam desítky kilometrů daleko a uvidíš, jaký to bude, tak jako asi se to naučím, ale na začátku to bude nic moc a spousta lidí právě ten začátek jako nedala, jo? Že nevěděli, co mají dělat, jak to mají dělat, co mají dělat s dětma, který jim tam křičí za zády, všechna čest maminkám, tatínkům, který to s dětma doma zvládli, tu práci a no a ještě k tomu měli mizerný třeba technologie a podobné věci, jo, nafasovali starý notebooky, ty se startovali díl, než se vařilo kafe a pak už to je těžký, no.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Hodně lidí při home officeu, že zmiňuje, že vlastně mají najednou problém přesně oddělit jako tu pracovní část ne od té osobní, že se to začalo strašně překrývat, možná jako spoustu lidí mělo takové ty jako výčitky svědomí, jak se pořád jako nebo často někteří šéfové, že manažeři říkají jako na home officeu ty lidi nic neudělají, nemám nad něma kontrolu, tím pádem mám pocit, že nic nedělají. Tak se to možná snažili nějak jako dokazovat pořád, že ale dívej, já jsem tady udělal toho víc. Co bys třeba lidem, kteří na tom home officeu pořád jako tráví většinu času, poradil, jak to jako oddělit vlastně? Jo, jak jako se vlastně i vnitřně možná namotivovat, že hele, teďka už jako mám hotovo a teď už mi začíná opravdu ten jako můj osobní život a nebudu pořád jako na tom příjmu nebo nebudu do toho pořád koukat, jenom abych měl dobrý pocit, že jako jsem produktivní.
A já si myslím, že to hodně záleží na kontextu a na tom, v jakým si prostředí. Já bych moc rád za sebe dostal 10 tipů pro to, jak to oddělit, ale to asi nepůjde, protože záleží na jako osobním zázemí, na rodinných podmínkách, na spoustě jako dalších věcí. A teďka přemýšlím právě nad tím termínem jako osobní život, jo. Je správný, to určitě nechci říkat, že ne, ale první věc, kterou bych si možná, která mě třeba, si myslím, že i s tím rodinným zázemím, který mám, tak která mi pomáhá, je nesnažit se ty věci jako oddělovat do extrému, to znamená zakázat se třeba myslet na práci, když jsem doma, jo, že to je...
To by mě zajímalo, jak si dělá zakázat se myslet na práci.
No právě, no to je jako představíme se na růžovýho slona, jo, že hromada lidí řekne, jo, tak tady si prostě nastavím tlustou zeď a v rámci té tlusté zdi nebudu myslet na práci. A podle mě to je jako hloupost, jo? Protože tím spíš ti to bude vrtat tou hlavou. Já bych se to jako nezakazoval, ale spíš bych se naučil soustředit nebo zaměřit tu pozornost na ty pro mě jako důležitý věci i mimo pracovní, byť jsem v tom pracovním prostředí, to znamená na home office. Jo? To znamená, já to zkusím mluvit na příkladu. Já pracuji na dálku a z domova 12 let, 13 let asi zhruba. Jo, 10 let podnikání, 3 roky, když jsem dělal ve firmě, kde jsem měl dva tuším dny, jsem byl doma většinou. Nebo někde na cestách, když jsme lítali pryč. A tehdy jsem neměl dítě, to bylo fajn, to bylo jako krásně, jsem sedl ke svému pracovnímu stolu, kde byla ta bonsai a bílej, bylo to prostě instagramová fotka, akorát Instagram moc nefrčel tehdy ještě, nebo jako byl, ale jako nebyl takhle rozšířený. A byl to zen, jo, a pak přišel prcek, nejvyšší událost samozřejmě života, že jo, všechno to je krásný a samozřejmě tam jsou ty vidle, se kterýma ty jako dopředu počítáš, ale vůbec nic o nich nevíš, takže tě jako budí každou hodinu a půl, byť no prostě taky by se měl vyspat, že jo, on to nechápe a teda a teda. No přeskočím ten dlouhý příběh, sentimentální a za mě osobně je strašně jako důležitý uvědomit si, v jakých rolích jako člověk chce fungovat, jestli chce být jako táta, manžel, člověk plný energie, pracovat třeba nebo rozvíjet svou produktivitu, jo? Tam jsme spolu třeba i řešili těch 12 oblíbených problémů, jo? Ty věci, které jako pro mě jsou podstatné a na které já chci zaměřovat pozornost a nezapomínat na ně. Jo? A tam potom se vracím k tomu, nebo dostávám se zpátky k té otázce, nebo možná k tomu jednomu typu, který teďka dám, abych nemluvil zase moc dlouho, jo? A to je to nezapomínat na své role, které jsou pro mě důležité, byť toho třeba v práci mám hodně, jo, protože na to se potom hodně dojíždí. Jasně, můžu zapnout prostě na jednu, na nějaký okamžik jako v práci na 120%, pokud to jde. Pracovat ne 6, ne 8, ne 10, ale třeba 12, 14 hodin denně, ale nesmím zapomínat pokrýt ty role, které z dlouhodobého hodnotového hlediska jsou pro mě podstatný. Jo, a to může být ta rodina, může to být zdraví, může to být jako další věci. A proto já mám ten svůj oblíbený seznam, abych na to prostě nezapomínal a pročítám si ho. A teďka k té pointě. Nezákazoval bych si myslet na práci, ale snažil bych se tu práci a ten osobní potažmo jako rodinný život oddělit tak, že když mi napadne něco pracovního, tak si to napíšu a vyřeším to v době, kdy budu v té pracovní roli. Jo, takže když já uvádím často ten příklad, pořád ještě s tím legem, za chvilku to bude něco jiného, protože teďka u nás dominují superhrdinové, takže věřím tomu, že to lego za chvilku půjde stranou. Tak uvádím příklad s tím legem, že když vypínám v práci a mám tu stopku v kalendáři, že jo, tu červenou událost, kdy si říkám, hele, tady už končím v práci, můžu na ní myslet, ale ty věci si zapisuju. A hrajeme si s prckem s legem, tak když si s ním hraju, tak si s ním opravdu hraju. A když mi napadne něco pracovního, jo, třeba ty vole, zapomněl si poslat e-mail, tak když vím, že to jako nehoří, což u těch věcí většinou jako nehoří, tak to během 4-5 vteřin napíšu a vrátím se k tomu ten druhý den. Jo, a to je podle mě to jako oddělení, který může fungovat. Jo, nedělat to, že jak mají lidi zažít jaký to pravidlo 2, 3, 4, 5 minut, že když to zvládnu rychle, tak radši to udělám hned, než abych si tím plnil hlavu. Já si myslím, že není správně udělat to hned, pokud jsem se rozhodl, že budu fokusovaný na pro mě jako důležitou věc, a to může být třeba hraní si s tím dítětem, anebo rodinná večeře, nebo to, že se prostě koukáme na seriál, to je celkem jedno. Jo? Takže oddělil bych to minimálně, takže bych se snažil nepřeskakovat doma mezi tou prací a osobním životem. A vím, že se mi to teďka jednoduše řekne, neznám ty podmínky, ve kterých jsou posluchači a jejich rodinný, domácí, cokoliv, ale může to být návyk, který třeba pomůže.
To se mi hrozně líbí, protože přesně jako já ještě navíc jako tím, že podporu takovou tu myšlenku, že člověk jako má nosit i kus sebe do práce. Rozhodně. A zároveň jako nosí ta práce jako přece jenom tvoří jako podstatnou část našich životů, tak si myslím, že to ani nejde jako úplně jako oddělit a že by se tím člověk spíš jako zasekával a trápil, že tyjo, mě to prostě nejde nemyslet na nic jiného než na práce, tak to si myslím, že je jako velmi přínosný tip a moc děkuju.
Ráda se stalo.
Ještě teď jako by mě vlastně zajímalo, jak já, protože jo, naše posluchači jsou především HR nebo lidi, kteří jako pracují s lidma vlastně, jak já můžu tu produktivitu v týmu vlastně jako budovat nebo podporovat vůbec? Co můžu dělat, abych jako se snažila ty lidi nějakým způsobem posouvat?
Já se tě nepřekvapí, že to je zase o kontextu hodně a o tom, jakým jsi týmu a kdo jsou tví lidi, jo? A kdo jsi jako ten HR a jakou tam máš roli v té firmě. No. Já si myslím, že jako to, co je důležité, je lidem nepřekážet určitě. Hodně lidí se ptá, jak je podporovat a co já třeba vnímám velmi často, nevím, jestli třeba z pozice HR oddělení, ale možná i jako v rámci jiných pozic v té firmě, tak je, že my lidem často překážíme tím, že je zaměstnáváme věcma, které nejsou až tak důležitý, velmi často. Jo, to je takový ty jako hromadný velký porady o 25 lidech, 3x týdně na 2 hodiny, kdy se přetahují ty závazky z porady na porady jenom proto, že prostě to nestihneme a všichni k tomu mají jako co říct a tak dále. To bych asi nerad rozebíral, abych si proti sobě nepoštval půlku LinkedInu, ale všichni víme, že to stává občas.
Já myslím, že naopak se stává celkem často.
Ok, tak jo, tak to jsem trošku klidnější. No a to jsou jako ty klacky pod nohama. To znamená, já nevím, jestli to je jako kompetence nebo nějaká záležitost, HR asi ne, ale jako hlídat si, jestli nehážu lidem klacky pod nohy, to si myslím, že je to zásadní. Týká se to samozřejmě potom i třeba plásnu, prostě týkat, že digitalizace, kdy my ačkoliv jako máme extrémně jako funkční nástroje, tak pořád jako v rámci digitalizace děláme strašně moc jako extrémní množství jako velmi neefektivních kroků, co se týče třeba jako registrací a bukování z meetingů a tady těch věcí, kdy na to jdeme prostě přes 60 mailů místo toho, abychom použili nějaký jako booking od Microsoftu nebo Calendly nebo cokoliv dalšího. Jo. Takže jako je tam spousta takovýchhle věcí, tam potom samozřejmě může pomoct to ta edukace, což je zase otázka asi rozpočtu a toho, jak moc jako ty lidi chci vzdělávat. Ale nebo třeba může pomoct to, že si fakt jako vezmete, to se hodně často popisuje kamarád, prostě najdete si nějakého jako technologického geeka, dáte ho, nastrčíte ho prostě na 8 hodin do firmy a vám potom řekne, co máte dělat jinak, jo, a to vlastně stačí. že ten vám řekne, tady místo toho, abyste si kreslili pravítkem na papír formuláře, tak je můžete udělat na Google a tak dále. Jo, teďka přeháním schválně. Jo, ale myslím si, že to je právě o těch drobných krocích, kdy jednak určitě rozvoj, stoprocentně, nejenom v rámci produktivity ve smyslu prioritizace a podobně, ale taky v rámci toho, jak ty věci dělat správně, protože hromada lidí zase nemá problém s tím říct, co je to důležitý, nemá problém si to naplánovat, ale pak to dělá zase neefektivně, protože nemá tu znalost, nemá tu dovednost, nemá kolem sebe lidi, kteří to umějí a přirozeně žije třeba ten člověk v prostředí, který to dělá už 10 let. Jsem přehnal možná trošku. 5-10 let to dělá prostě pořád stejně a samozřejmě kopírujeme to svý okolí, že? Takže to začneme dělat taky stejně, byť to není úplně jako efektivní. Takže to vzdělávání pak mě napadá třeba, co hodně používáme, jsou různý, ono to nejsou asi mastermindy, ale fakt jako setkávání nějakých jako skupinek lidí, kteří jako řeší podobné problémy a sdílení nějakého know-how typu. Tohle to funguje hodně dobře, byť by to bylo třeba na měsíční bázi. A tak to může zafungovat, že každý, já si myslím, že jak si říká na začátku, se nechceš bavit prostě o těch typech a toolech a podobně, tak to se dá jako fakt všechno vygooglit tady ty věci, jo. A já si myslím, že to, co tam je jako nejdůležitější, je učit se od okolí a dávat se zpětnou vazbu, jo, sám k sobě, jako zjišťovat, jestli mi ty věci fungují, nefungují, jestli pracuju na těch důležitých věcech, nepracuju, protože když vezmi třeba můj článek o 30 typech na osobní produktivitu, tak tam je vlastně, nechci všechno, ale ty techniky tam prostě jsou, když vezmeš na Google prostě 10 nejlepších typů, trošku clickbaitový, ale to nevadí. Na prostě produktivitu, tak ty techniky tam jsou a když si najdeš návody na digitální nástroje, tak je toho plné YouTube, jo. Takže ty materiály a ty zdroje jsou. Hromada lidí je studuje a myslím si, že jsou ochotní je sdílet, akorát k tomu nemají ten prostor. Takže bych tam ještě vytvořil ten prostor pro to sdílení třeba těch produktivních vychytávek typů čehokoliv. Mm-hmm.
A ty jsi mi vlastně částečně odpověděl i na tu otázku, jak se s tím můžou poradit třeba ve firmách, kde HR nebo kdokoliv, kdo jako řeší lidi, nemá úplně budget na to, aby poslal všechny na jako nějaký super workshop.
No jasně, jo, to je přesně o tom, prostě sdílet to know-how a přemýšlet o tom, kdo co ví, spojovat lidi prostě do sparring týmu, jo, tam je jako spousta možností, do dvojic, jo, je tam jako spousta možností, jak tu produktivitu můžeš podpořit, pokud by se třeba pár jedinců a jevilo jako neproduktivních, to znamená, že by třeba dělali na hloupostech a nevěnovali by pozornost těm důležitým věcem. Můžu zjít toho člověka dát do nějaký produktivní skupiny, což zase přirozeně jako zvedá produktivitu toho slabšího jedince. Hodně lidí si myslí, že to ty ostatní táhne zpátky, ale to většinou jako nebývá pravda. Jo, je tam jako spousta tady těchto možností okoukávat, jo, zjišťovat, do co umí, učit se ze vztahu, učit se ze zkušeností ostatních.
Ty jsi zmínil vlastně jako nějaký svým způsobem mastermindy. A jak to třeba může probíhat, nebo jak se to můžeme třeba nějak konkrétně představit?
No, to jak, v podstatě několik různých směrů, jo. Já si nevím, jestli budu přesně popisovat mastermind, jo, ale to takový jako koncept, který my jsme zkoušeli, ať už ve firmách, nebo i v nějakých skupinkách, které jako byly z různých firm. A u nás to většinou jako probíhá tak, že se potkává parta zhruba 4-8 lidí, na nějaký pravidelný báze. Ta pravidelnost tam je důležitá, protože jakmile tam není pravidelnost a řešíme vždycky z jednoho mastermindu na druhý, prostě kde se sejdeme, tak to se většinou rozplzne a zmizí to, jo? Jako, nedostaneme to do toho návyku. No a principiálně jde o to, že máme to nějak tematicky zaměřený, je tam ta skupina lidí je víceméně jako podobně mentálně naladěná, to znamená, že řeší většinou stejný problém. Ten problém většinou je, problém, jo, je většinou je, chceme dělat na těch nejdůležitějších věcech, chceme dělat efektivně a chceme být produktivní, jo? A teďka je otázka, jak na to půjde. Může tam být nějaká agenda, ve smyslu sejdeme se, dáme si nějakých 15 minut, kdo co udělal nebo zjistil, načetl, viděl produktivního za posledních x týdnů, podle toho, jak často se scházíme, nebo dní. Ono to většinou bývá na bázi 14 dnů, ale nebo 14 dnů. Takže kdo co jako načerpal inspirativního, nazdílíme to, pobavíme se o tom, dohledáme si případně nějaký další zdroje. No a potom sdílíme vlastně, co se nám povedlo v rámci našich úkolů, který si dáváme každý těch 14 dní, dotáhnout do konce a co nepovedlo. Jo, a tam vlastně vzniká v rámci toho té zpětné vazby vznikají nějaký další kroky nebo potenciální vlastně nějaký náměty na zlepšování toho každého toho člověka. Někdo přijde a řekne, hele, udělal jsem tohle, to jsem nestihl, protože jsem línej, nebo protože přijela babička, sestry, třitečky a tak dále. Jo, a jako ten princip, nebo já to možná vysvětlu hrozně složitě, jo, ale ten princip je vlastně takový, že ty dáš veřejný závazek té skupině, že zvládneš nějaký věci, 1, 2, 3 body. A je ti jako hloupý, mě je hloupý přijít před tu skupinu za 14 dní a říct, že já jsem se na to vybodl, protože prostě svítilo sluníčko a šel jsem se opalovat. Jo, to znamená, pokud potřebuji makat na svých věcech, ať už to je cokoliv, tak Mastermind za mě je skvělej. A osvědčil se nám hodně právě u té produktivity v kontextu právě třeba té prioritizace nebo té práce na těch koncepčních věcech, protože hromada lidí samozřejmě řeší spoustu jako výkonných věcí, operativu, hořáky, požáry a tak dále, zapomínají na koncepci. Jo, a ta potom v budoucnu jako hraje velkou roli v různých věcech. A to bychom tady byli zase dlouho. A sížel bych z cesty.
Vlastně s tím souvisí prioritizace, že jo? Ty jsi o tom tak jako už teďka i částečně mluvil. A já mám pocit, že když se s někým bavím, tak je to skoro každý druhý mi řekne, no já myslím, že mám jako největší problém s prioritizací. Co s tím? Vlastně jako, já to sama řeším jako u sebe. Jo. Tak jako vlastně si vždycky říkám, a co s tím jako mám dělat vlastně.
Ok, a co ti dělá potíže? Promiň,
no jako spíš u mě je to takový, aspoň budem konkrétnější třeba, že se strašně jako, a myslím, že takových lidí je spousta, že se strašně nadchneš pro nějaký nápad, který ti někdo řekne na chodbě, v kuchynce a máš takový ty tendence, nebo já to tak jako mám, jo, no tak hned proto do něco udělat, protože někdy dávno jsem četla, že pokud pro něco člověk neudělá do aspoň nějaký malý krok do 72 hodin, tak už vlastně to neudělá nikdy. Jo. Ale tím, jako, jak těch nápadů vlastně ke mně přichází poměrně dost a různých projektů a jsem zainteresovaná tak jako v kdečem, tak mám vlastně pocit, že nedělám možná skoro občas nic jiného, než přesně si říkám, a do 72 hodin musím něco udělat. A vlastně pak to tak nějak jako se vleče, umírá, nebo jo, je to prostě pak těžký, jako psychicky vlastně se z toho pak jako nezblázně.
To je zajímavý, no. OK, ale já bych to nechal uložit asi díl. To je první věc, promiň. Myslím si, že pokud to je jako extrémně dobrý nápad, tak se vrátí. My často jako ty nápady, jak jsi říkala, že to bylo ráno dopoledne, tak my vlastně jako ráno máme extrémní jako neskreslující. Máme jako extrémní nadšení pro to realizovat jako nové věci, velmi často. Jo, že se probudíme, jsme plný energie, vyspinkaný, dáme si dobrou snídaní, sluníčko svítí, kavčo na terásce, přijdeme do práce, tam jsou kolegové, usmějeme se na sebe, všechno začíná hezky. Přijde nápad a my samozřejmě máme tu tendenci a já, když bych to měl třeba pojmenovávat podle Galupa, tak já mám vlastně jeden z těch talentů, tožím, že na dvojce mám activator, což je člověk, který jako nevydrží tu věc studovat, analyzovat, odkládat, ale prostě musí hnedka něco dělat. Doufám, že to popisuju aspoň trošku správně. A vnímám to u sebe, mám to i z hlediska jako, a vrátím se k tomu tématu, mám to spjatý prostě z nákupy, že musím si vlastně ty věci odkládat na nějaký seznam a vyhodnocovat to až po nějaký chvíli, protože samozřejmě za 14 dní si řekl, nebudu tady utrácet peníze za takovou blbost, která mi při 14 dny přišla jako extrémně jako zajímavá. A stejně je to podle mě s těmi nápady, jo, že jasně, můžu pro to něco udělat, ale to moje něco je to, že si to hodím na seznam možná a nechám to tam a pokud to je dobrý nápad, tak se vrátí. Jo? Myslím si, že právě to přehlcení je extrémní jako klacek pod nohy v rámci ty prioritizace. Že my máme jako spoustu podnětů, spoustu věcí, které bychom mohli dělat, protože kolem sebe máme extrémní množství příležitostí. Jo? Neustále jako řešíme, jestli tenhle projekt. A už si nevybíráme jako z dobrých a špatných věcí, ale už si vybíráme mezi dobrými, lepšími a ještě lepšími a nejlepšími. A to je ten průšvih, jo, takže ono těch příležitostí, obzvláště třeba ve tvý roli, bude fakt jako hodně, ale nikdy je nestihneš všechny. A i kdyby jo, tak pak přijdou další a další a další a další. Kolik na to máme času? A další.
Jo, a já pověděl, že jich je moc.
Jo, je jich opravdu jako hodně, jo, a budou pořád přicházet a obzvláště, když jsi kreativní, máš kolem sebe inspirativní lidi, spoustu informací, materiálů, je pořád co zlepšovat, tak pořád budou přicházet. A já naprosto chápu to, že si řadu z nich jako nechceme nechat uniknout, ale bohužel nemáme jinou možnost, pokud se nechceme zbláznit. Jo, pokud chceme mít nějakou energii i na jiný než pracovní věci, a jedna, a no, to bych asi, tím to bych asi potrhl. Jo, takže, co by byl ten tip? Jako za prvý, určitě si jednou za čas udělat zastávku a zhodnotit jednak to, co se mi povedlo a druhá, k čemu chci věnovat po následující období pozornost. Jo, to je jako jedna věc. U těch priorit my často jako máme problém v tom, že se nezastavíme, že řešíme jako za pochodu, tady jako přehazujeme prostě vidlema, nemáme tu stopku, takovou tu, ať už jako denní nebo týdenní rutinu, byť třeba na 10 minut říct si, jo, tady 14 dní jsem makal, zvládl jsem tohle, dobrá práce, co můžeš příští týden udělat pro to, aby to bylo lepší, tohle, OK, pojďme se do toho. Jo, a ta stopka tam chybí, tak to bych si tam dal, prostě jednou za týden v pátek si něco takového udělat. To je první věc. Druhá věc, zúžil bych zorný pole a věnoval bych se určitě méně věcem než všemu. Jo, ne, spíš méně věcem než všemu, protože hromada lidí vidí, že tady tohoto bych mohl zlepšit, tady bych mohl lépe spát, tady bych mohl více běhat, tady bych mohl být více času s rodinou, tady bych mohl v práci věnovat pozornost tomuhle, ještě bychom si s kolegy mohli zajít na to pivo a teda a teda. No a jak na to? To prostě nejde. Jo, takže zužil bych ten zorný úhel a vybral bych si prostě trošku méně věcí. Pokud mě to rozptiluje, pokud mám pocit, že nestíhám, pokud mám pocit, že nezvládám své priority, prostě snížit počet priorit. Jako jiná cesta není. Samozřejmě můžu máknout na efektivitě, můžu máknout na tom, že budu výkonnější, můžu máknout na tom, že ty e-maily prostě odpálím rychlejc, seženu si k sobě jako další tým a teda. Ale pořád to někde má tu hranici, jo, za chviličku zase budu řešit úplně to samý. Hodně nápadů, hodně příležitostí, lepší, ještě lepší, nejlepší a zase budu vybírat, jo. Snižoval bych počet závazků, dal bych si tam tu stopku, no a to, co děláme, pokud mám pocit, že se nevěnuju něčemu důležitýmu, tak dát si prostě méně priorit na konkrétní den, jo, to, že lidi mají prostě zaplněný kalendář, že neznamená, že umí prioritizovat. To, že mají zaplněný kalendář, znamená, že se snaží hrát nějaký pomyslný Tetris, který vlastně nikam nevede, ty kostičky nikdy nezmizí, jenom si je překrýváme přes sebe a dneska už jsme na třech meetingsích zároveň, protože můžeme zapnout v různých aplikacích, že dáme si Zoom, Meet a schválně si na ten třetí domluvíme Teamsy, abychom to mohli spustit zároveň. Multitaskujeme hrozně moc, přepínáme pozornost. A snižoval bych počet těch závazků na den. Jo? To znamená jeden nejdůležitější úkol, dva, když se mi podaří ten jeden.
Je teda multitasking něco, co nám škodí?
Já jsem četl zajímavý vtip. z HR prostředí. A on možná nebude vtipný. Já byl tam, jak se ta HR ptá, myslím, že to bylo včera, že to někde viděl, jak se HR ptá, umíte multitaskovat a ten kandidát, myslím, že to bylo já, dvojtečka, zdáš to?
Dneska jsem si to viděla na LinkedIn.
Jo, OK, tak jsme možná sledem stejný zdroje, nebo stejná sponzorovaná reklama. Dopovíme to, nebo...
Jo, já si to moc nepamatuju, jak to tam bylo, jako to, ale viděla jsem, že už jsem se nad tím pozasmála dneska, když jsem jako se koukala na LinkedIn. Jo, a myslím, jo. Že to dělá Welcome to the Jungle.
To je to možný, no. Jo, to je, tam bylo něco v kontextu, jakože jasně umím dvě věci zároveň. Jedna je, že jsem šíleně ve stresu z toho, že nestíhám. A druhá, že u toho nic nedělám,
jo, něco takového,
že to bylo, já jsem extrémně špatný na vtipy, tak omlouváme se všem posluchačům za poslední minutu.
Už jsme se slyšeli o barvách, kde jsme špatní na vtipy.
No, ale multitasking vyčerpává, jo, nebo respektive ten zdánlivý jako pokus o multitasking vyčerpává. To, že se snaží věnovat pozornost prostě třem věcem, čtyřem, pěti, je náročný na energii, jo, neustále přepínáš pozornost. A pokud tvá práce je alespoň trošku tvůrčí, tak je hrozně těžký dostat se do toho tvůrčího režimu. To znamená fakt zaměřit pozornost na nějakou tu důležitou věc, jinými slovy, jako soustředit se na tu důležitou věc. Tam se s tím multitaskingem moc jako nepomůžeš, no. Nebo tím pokusem o ten multitasking moc nepomůžeš. My, co se snažíme dělat, je fakt s lidma ladit alespoň nějaký krátký časový období, který oni budou moci zaměřit pozornost, nebo po které oni budou moci zaměřit pozornost na nějakou tvůrčí činnost nějakou, ať už koncepční, anebo klidně jako výkonnou. Něco, kde vzniká nějaká nová hodnota, něco, co je prostě navíc oproti stávajícímu řešení. A tam vypínáme veškeré jako věci, které nás můžou rušit. Jo? Můžou to být, že napadnou lidi nejdříve digitální technologie, jasně. Ale je potřeba trošku brzdit třeba i hlavu, takže mít vedle sebe tušku papíra, psát si věci, které přichází nahodile, nebo nějaký jiný nástroj, který používáš. A nehoří, protože jinak ta hlava to bude pořád připomínat, pořád to tam bude házet. A je potřeba pracovat i na energii, protože pokud máš jako vybitou baterku, tak se hrozně blbě soustředí. Když ti padá hlava na stůl a máš tam rozepsaný nějaký dokument nebo cokoliv dalšího, tak si to možná ještě omylem smažeš tou hlavou, jo, a tedy prostě ťukneš do klávesnice, nevíš. Takže určitě jako starat se o energii, starat se o tu pozornost alespoň pár hodin denně je za mě extrémně důležitý. A myslím si, že kdybych to měl jako paušalizovat, tak myslím si, že multitasking rozhodně škodí.
Teď v poslední době ještě se poměrně rozjíždí takový ten trend, jako mít třeba, já nevím, tvůrčí pátky nebo no meeting days, že jo, a takhle. Je to třeba právě ta cesta, která nám může pomoct i třeba jako ke koncentraci vlastně.
Může být. Myslím si, že to je právě jako ta týmová dohoda, jo? To, že prostě jako tým se potřebujeme dohodnout, jakým způsobem budeme pracovat a může s tím souviset právě i to, že se domluvíme jako jak, ne jak, ale kdy si dáme prostor právě pro tu soustředěnou práci. A tohle to může v tom jednotlivci vlastně probudit i trošku rychlejší, asi nejrychlejší ne, ale ale spíš jako důslednější režim soustředění, protože bude vědět, že ho to okolí minimálně z té firmy jako rušit a rozptylovat nebude, jo, ať už to je přes tým se nebo osobně. A jakmile vím, že tady tyhle ty tyhle ty jako vlivy, ty rozptýlení prostě přicházet nebudou, protože taková je dohoda, a pokud přijdou, tak samozřejmě, když bude hořet budova, tak budem si dávat vědět, že máme utíkat. Tak když nic jako takového nepřijde, tak, nebo když nic takového jako nepřichází, mám i v té hlavě jako mnohem větší klid, mnohem větší takový ten stav, jako můžu se do toho ponořit a rozhodně to může pomoci, ať už to budou tichý čtvrtky nebo ty pátky, který jsi říkala.
Myslím, že ty pátky bývají takový. Jako
jo, OK.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidma, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidma, tak je to úplně dream job, že jo?
Jo,
že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
A teď jenom jsi zmínil ještě tichý čtvrtky nebo něco takového. Co to znamená? Že jako se nebudeme spolu bavit vůbec? Nebo?
Já nevím.
Protože já teďka teď vlastně přemýšlím, že bychom v Happening zkusili právě jako den v tichu.
Jo.
A hrozně přemýšlíme, jak to vlastně reálně udělat.
Okay.
Protože by to mělo nějak jako podporovat právě jako vůbec jako tvůrčí myšlení, kreativitu a vůbec nějaký napojení se vlastně na sebe. Tak jenom jo. Jestli s tím máš nějakou zkušenost.
A přiznám se, že jenom s mnohem kratšími jako obdobími. Nedělali jsme nikdy den, byť od knížky Rework, která vyšla už hrozně dávno od Jasona Frieda, tak který o tom psal vlastně jako jeden z prvních, si myslím, nebo byl to jeden z prvních autorů, od kterého jsem o tom četl, tak vlastně už uběhlo pár let. A ten tam zmiňoval, tuším, že ty tichý čtvrtky, nebo to dokonce na nějakým přednášce o tom povídal, a jak to extrémně funguje. My jsme to jako zkoušeli v pár týmech, respektive já jsem to navrhl, týmy to zkoušeli, ale pouze na úrovni vždycky jako půl dne třeba, ať už to bylo odpoledne nebo dopoledne, ten jeden den v týdnu, a přiznám se, že jsem nad tím potom neměl už jako další větší kontrolu. Jo, vím, že někde jako ty věci zafungovaly a držely se jako hrozně dlouho. Samozřejmě, když přijde nějaká krize, tak z těch návyků se ustoupí a prostě vracíme se zpátky do starých kolejí, ale přiznám se, že nevím, jako nedokážu dosledovat, jako jaký efekt to kde mělo, a nemám ani ty čísla, ani nic jiného. No.
Dobře, co máš teď před sebou za největší výzvu? Ty sám.
Dobít baterky. Já jsem teďka docela jako vyčerpaný posledních, vlastně od dubna, kdy, když jsem se vrátil jako z cest, tak těch prezenčních akcí je čím dál tím více. Já jsem tak trošku přestřelil tím, že jsem najel do takzvaného, já nevím, jak to pojmenovat, ale byl jsem zvyklý prostě fungovat online, což je pro mě jako energeticky mnohem méně náročnější, odpadá cestování a tak dále. Teďka jsem hodně rozcestovalej a mám vlastně stejný počet akcí, jako bych měl v onlineu, což jsem trošku jako nedal, přiznám se, takže teďka vlastně dotáhnout školící sezonu, která končí většinou jako v červnu, a dobít ty baterky, to je jedna věc. Druhá věc, no já tam mám hodně výzev, tyjo. A druhá věc je trošku, velmi výrazně posunout školení, který dělám už 10 let asi. A to je ta osobní produktivita, mám tam jako spoustu věcí, na kterých budu o prázdninách pracovat. Třetí věc je novej sedl kurz na tajný téma, takže ti ho nemůžu říct. Ale a nás dělím ho na LinkedInu. No, potom stěhování na půl roku pryč, je toho dost, no. Takže výzev je více než dost a myslím si, že to je důležitý, že to člověka potom nějakým způsobem jako drží právě mentálně a napomáhá mu to prostě se růst, no, asi, to je to slovo, jo, jako mentálně se rozvíjet, no.
jak dobíjí člověk, nebo takhle, to jsem se ztratila, ale jak dobíjí baterky člověk, který se věnuje produktivitou.
Jo, takže ty? Úplně stejně jako všichni ostatní, podle mě. Jo, spánek, hejbat se. Já jsem hodně teďka právě omezil pohyb kvůli zranění a zjišťuju, že jako přes čísla, když ty věci vyhodnocuju nejenom pocitově, já jsem měl pocitově právě pro pocit, že pocitově jsem měl pocit, pocitově jsem si říkal, že ta fyzická kondice za těch 6 týdnů, kdy jsem třeba jako nedělal žádný sport, protože laicky řečeno louplo mi v koleni a dal jsem si pauzu, tak jsem jako necítil jsem se úplně dobře a když jsem se koukl potom na nějaké jako vyhodnocení variability srdečního tepu a jako dalších věcí, klidové tepové frekvence a podobně, tak i čísla mi to řekly, takže jsem si říkal, OK. Takže teďka zase potřebuji naskočit zpátky do toho pohybu, takže to je druhá věc. Jídlo, samozřejmě neodrbávat, jo, to pivo, OK, po práci, ale ne každý den a ne ve velkém množství a teda. Jo, potkávat se více s lidma, to se mi docela daří. A pak tam jsou jako další věci, no, dávat si trošku více pauzu od té práce a třeba teďka tím, že fakt školím skoro každý den, tak občas přitáhnu i tu moji stopku po té 17. hodině a hodně se to projevuje. Takže dodržovat zase zpátky stopku a končit v práci včas.
Když, protože ty jsi poměrně aktivní jako na sociálních sítích, a kde všude my vlastně můžeme najít nějakou inspiraci od tebe? Kde všude jsi aktivní a kde tě můžeme
Jo, na jakých sítích jsem aktivní, jo? Ty jo, já právě nepřijde, že by byl nějak aktivní. Ale jo, dobře, tak jestli tak vnímáš, tak to je dobře, no. Ale já většinou asi to, co jsem živil hodně, byť teďka 2 měsíce tuším nebylo nic, tak je YouTube, to byl takový experiment, trénink práce na kameru a vlastně jaký to bude mít efekt třeba na mý podnikání, což se ukázalo jako velmi dobrý krok. Byť jako nejsem youtuber a rozhodně se za ně nepovažuji a nebudu považovat nikdy. Ani tomu asi nechci zasvětit úplně velkou část svého života. Tak YouTube, asi LinkedIn, Daniel Gamrot. Na Instagram dávám to, jak jezdím na kole asi jenom. Já si myslím, že jsem tam nějakou fotku jako z práce, aby lidi viděli, že i pracuju.
Já si myslím, že jsem měla spojený hodně s tím YouTubem.
Asi jo, no. Asi jo.
A
tam to bylo.
Jo, tam obsahu máš poměrně dost.
Tam to bylo. Tam vlastně jsem měl takový jako 2 období. Jedno bylo to post-covidový, kdy jsem fakt publikoval třeba 2 videa týdně a vydrželo mi to asi 15 dílů. A bylo to jako velmi amatérský, že opravdu jsem si sedl do nějakého Airbnb bytu, který jsem měl zrovna pronajatý jako kancelář. Asi jsem střídal po 14 dnech, protože se obsazovali. A byl to vlastně nějaký způsob pomoci jednak těm lidem, co měli ty Airbnbčka, jako fakt ty svý a pronajímali to jedno Airbnbčko, se říká, tak prostě jim nabídnu nějakou část peněz a udělám si z toho kancelář, protože nebyli turisti, že jo. No a pak, když jsem tam teda už jako byl ten třetí, tam jsem si říkal, tyjo, já tam jako školení moc onlineových tehdy nebylo, tak jsem říkal, co s tím budu dělat, tak jsem začal točit videa, jo, a to bylo celý a vůbec jsem o tom nic nevěděl a učil jsem se na tom prostě mluvit do kamery a ještě jsem to stříhal tehdy a chtěl jsem z toho udělat něco profi. A vlastně mě to hrozně nebavilo. A pak jsem si asi o rok a půl, nebo o rok možná později řekl, tak pojď to udělat jinak, pojď to udělat prostě tak, jak teďka děláš ty onlineové školení, protože jsem měl jeho vybavený studio a docela dobrou techniku, tak jsem si řekl, tak to budu prostě stříhat jako živě, respektive nebudu dělat žádnou postprodukci, jenom to natočím, prostříhám to přes nějaké jako technologie nebo nějaké digitální hračky, které tam mám na přepínání scén a podobně. A pustím to ven tak, jak to natočím. Ustřihnu začátek, konec. Udělám to maximálně na 3 pokusy. Když prostě bude 3. pokus špatný, tak to prostě bude špatný, bohužel. A to mě bavilo, protože jsem vlastně dělal to, co dělám na onlineové školení, akorát jsem to dal na YouTube, kde to potom viděla řada lidí a samozřejmě na to byly nějaký ohlasy v podobě nový práce. Jo, takže to mě dávalo jako velký smysl, byť těch videí jako tolik nebylo, ale tam mě to začalo zase bavit. No.
Super. Já Dani moc děkuji za spoustu informací a za to, že jsi dneska ke mně přišel a vám posluchačům, chtěla jsem říct, přeji příjemný poslech, ale to už jste příjemný poslech měli, takže děkujeme, že jste vydrželi s náma a budu se těšit zase na další díl.
Díky moc.
Krásný den.
Krásný den.